Η σημερινή τριακοστή ομιλία είναι πάρα πολύ όμορφη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βαθιά νοήματα έχει. Δεν φαίνεται από την αρχή, ούτε ο τίτλος το προδίδει αυτό, διότι λέει περί ευχαριστίας. Πώς να ευχαριστούμε το Θεό, να Τον δοξάζουμε για τις ευεργεσίες τις οποίες μας προσφέρει. Αλλά λέει όμως, ενώ υπάρχουση και κεφαλαιώδεις κατηχήσεις, πράγματι αυτά που λέει σε αυτή την ομιλία είναι πολύ κεφαλαιώδη, πολύ σημαντικά. Η ευχαριστία του λαμβάνοντος ερεθίζει την φιλοτιμία του δίνοντος εις το να δώσει και άλλα δωρήματα μεγαλύτερα και περισσότερα των πρώτων. Όποιος εκφράζει την ευχαριστία, την ευγνωμοσύνη, όταν του δίνουν κάτι, τότε αυτός προδιαθέτει ευμενός τον άλλον να του δώσει ακόμη περισσότερα. Ώστις δεν ευχαριστεί στα ολίγα και μικρά, αυτός υπάρχει αχάριστος και στα πολλά και μεγάλα και ψεύτης και άδικος. Αυτός που δεν ευχαριστεί, λέει, στα λίγα, στα μικρά, είναι αχάριστος, ψεύτης, άδικος. Μάλλον σου προσέφερε. Αφού σου προσέφερε κάτι, το λίγο που έχεις να κάνεις είναι να ευχαριστήσεις. Όσοι είσαι ασθενή και γνωρίζει το είδος της ασθενίας του, οφείλει να ζητήσει θεραπεία. Όποιος είναι άρρωστος και ξέρει από τι πάσχει, αλλά είναι εύκολο το πράγμα, εκτός αν είναι χαζός, μπορεί να αναζητήσει τη θεραπεία που ξέρει από τι πάσχει. Ώστις ομολογεί τον πόνο του, οφείλει να ζητεί τη θεραπεία αυτού και ευκόλως ευρύσει αυτή. Όποιος λέει πονάω εκεί και τα λοιπά, αφού το δηλώνει αυτό το πράγμα, πρέπει να αναζητήσει τη θεραπεία. Η πόνη της σκληράς καρδίας αυξάνωση και ο άρρωστος, ώστις αντιστέκεται στον ιατρόν, παιδεύεται περισσότερο. Όποιος έχει σκληρή καρδιά, η πόνη του αυξάνουν. Με τη μαλακιά καρδιά, με την καλλιέργεια που έχει ο άνθρωπος, γίνεται ανθεκτικός στον πόνο του. Αυτό που έχει σκληρή καρδιά πονάει περισσότερο. Και όποιος τα βάζει με τον γιατρό, φέρεται άσχημα στον γιατρό, θα βρει τον μπελά του. Δεν θα έχει όρεξη και ο γιατρός να ασχοληθεί μαζί του. Δεν υπάρχει αμαρτία συγχώρητος παρά η αμετανόητος. Απόφθεγμα, Δεν υπάρχει ασυγχώρητη αμαρτία παρά μόνον αυτή για την οποία δεν μετανοεί ο άνθρωπος. Ουδέ δόρημα μένει άνευ προσθήκης παρά το στερούμενο ευχαριστίας. Ούτε πάλι όταν σου δίνουν κάτι θα σου δώσουν κι άλλο. Δεν είναι το να μην σου δώσουν κι άλλο. Πότε δεν θα σου δώσουν κι άλλο? Αν δεν ευχαριστείς, είσαι ένας γάιδαρος και μισός, δεν έχεις καμία ευγνωμοσύνη, δεν ευχαριστείς, τότε ο άλλος σου λέει τι να του δώσεις, αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτε. Οι τρόποι του ανοήτου φαίνονται ως μηδέν στα όματα αυτού. Αυτά όλα συμβαίνουν γιατί ο ανόητος άνθρωπος αυτούς τους κακούς τρόπους που έχει τους θεωρεί δεν είναι τίποτε. Ενθυμού πάντοτε τους υπερέχοντάς σε κατά την αρετήν ή να είδεις διαπαντός σε αυτόν στερούμενον του μέτρου αυτών. Συμφέρει δηλαδή στον άνθρωπο, γιατί εμείς κάνουμε ένα λάθος. συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους παλιανθρώπους και τον βγάζουμε λάδι, ότι είναι καλός ο εαυτός μας, είναι λάθος. Πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτούς που μας ξεπερνάνε στην αρετή. Και έτσι θα βλέπεις κάθε φορά πόσο πίσω είσαι. Άμα τον συγκρίνεις τον εαυτό σου με παλιανθρώπους, τότε θα τον θεωρήσεις σπουδαίο και καλό. Συλλογίζω πάντοτε τας μεγάλες και δυνατάς θλίψεις των τεθλιμένων και ταλαιπωρουμένων, για να δώσεις την πρέπουσα ευχαριστία στον Θεό για τας μικράς και ευτελήσους στενοχωρίες και δυνηθείς να υπομένεις αυτάς με τα χαράς. Να, μια μέθοδο λέει, όταν έχεις θλίψεις, ταλαιπωρίες, ό,τι και αν είναι αυτό, τότε θα συγκρίνεις, είναι καλύτερο, σε συμφέρει, θα συγκρίνεις τον εαυτό σου με ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερες ταλαιπωρίες, μεγαλύτερες δοκιμασίες, μεγαλύτερους πορισμούς, πειρασμούς, διότι τότε, όταν κάνεις αυτή τη σύγκριση με ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα από σένα, θα μπορείς να υπομένεις πιο εύκολα αυτά που έχεις. Όταν σε νικά ο εχθρός σου για τις χαμνώσεις και οκνηρίες, επειδή ευρίσκεσαι δεδεμένος και κυριευμένος υπό αυτού, είσαι πονοτένα ταλαιπωρία και στο μοχθηρό έργο της αμαρτίας, τότε συλλογίζω τον πρώτο καιρό της σπουδής του αγώνα σου και πώς τότε φρόντισες και δι' αυτά τα λεπτότερα και μικρότερα πράγματα. Αν πέσει σε μια οκνηρία, ταλαιπωρία, μειωθεί ο αγώνας σου και δεν αγωνίζεσαι όπως πρέπει, τότε σου κάνει καλό να θυμηθείς κάποια προηγούμενη περίοδο στην οποία ήσουν αγωνιστικός και έκανες αγώνα καλό και είχες προθυμία και φρόντισες και για αυτά τα μικρά αμαρτήματα. Συλλογίζω και τον αγώνα τον οποίον εδείκνυες και πώς εκίνησε αυτόν με τα ζήλου κατά των εχθρών σου, να αναλογιστείς τον αγώνα που έκανες και πώς αντιμετώπισες τους εχθρούς σου, οι οποίοι προσπαθούσαν να εμποδίσουν την οδηπορία σου, που έμπαιναν στο δρόμο σου και σε εμπόδιζαν να περπατήσεις. Συλλογίζω δε και τους στεναγμούς, τους οποίους εστέναζες για τις αμαρτίες σου. Να συλλογιστείς τους στεναγμούς που στέναζες για τις αμαρτίες σου, οι οποίες γινότανε ένεκα της αμελίας σου. Και τι γίνεται τώρα, άμα θυμάσαι αυτά τα παλιά, τότε ξυπνάει η ψυχή σου από την αμέλειά της και σε όλα αυτά που αγωνιζόσουν παλιά, ο Θεός σου έδινε στεφάνι, νικούσες. Θυμήσου δηλαδή, μην βυθίζεσαι στη μαυρίλα, θυμήσου τα προηγούμενα, πώς αγωνιζόσουν, τι αποτελέσματα είχε ο αγώνας σου. Καθότι δα τον τιού των εθυμίσεων εξυπνίζεται η ψυχή σου ως από βαθαίος ύπνο. Διότι αυτή η ανάμνηση της προηγούμενης κατάστασής σου, του προηγούμενου αγώνα σου, είναι σαν να σε ξυπνάει από ένα βαθύ ύπνο, από ένα λίθαργο. Και ενδύεται την φλόγα του ζήλου. Και τότε ανάβεις. Η φλόγα του ζήλου σε πιάνει. Και ως εκ νεκρών ανίσταται εκ του καταπονισμού αυτής και η ψυχή ανασταίνεται σαν να ήταν νεκρή και εκεί που ήταν καταγκρεμισμένη σηκώνεται όρθια και υψούται και στρέφεται εις την αρχαία αυτή αξία και τάξη διαθερμό αγώνος κάτω του διαβόλου και της αμαρτίας και σηκώνεται όρθιος και με ζήλο κανείς με θερμό αγώνα παλεύει εναντίον του διαβόλου και της αμαρτίας. Σου κάνει καλό να θυμάσαι τις πτώσεις των δυνατών και να δείχνεις ταπείνωση για τις αρετές σου. Να θυμάσαι τα σκληρά αμαρτήματα στα οποία έπεσαν πολλοί από τους παλούς και μετανόησαν. Έπεσαν αλλά μετανόησαν. Και το ύψος της τιμής με την οποία με τα ταύτα αξιώθησαν και πώς αξιώθηκαν από το Θεό μεγάλη τιμής μετά την πτώση και την μετάνοιά τους. Και θέλεις λάβει θάρρος στη μετάνοιά σου και τότε θα πάρεις θάρρος στον αγώνα που κάνεις στη μετάνοιά σου. Καταδίωξε τον εαυτό σου και θέλει καταδιωχθεί ο εχθρός σου από πλησίον σου. Βάλτα με τον εαυτό σου πρώτα εσύ και αν το κάνεις αυτό τότε και ο εχθρός σου θα πολεμηθεί είτε από σένα είτε με τη δύναμη του Θεού. Ειρήνευσου μετά σου και σε τέση ειρηνικός ουρανός και γη. Όλα συμβαίνουν μέσα στον άνθρωπο. Αν ειρηνεύσεις εσύ μέσα σου, μόνος σου, στον εσωτερικό σου κόσμο, θα ειρηνεύσει ουρανός και γη. Όλα εξαρτάται από μέσα σου. Αν έχεις φαγούρα, αν έχεις ακαταστασία, αν έχεις ένα αίσθημα ανευχαρίστησης, δεν σε ευχαριστεί τίποτε, δεν πρόκειται να ησυχάσεις. Σπούδασο να εισέλθεις εντός του ταμείου της καρδιές σου και θέλεις ειδί το ταμείο του ουράνιου. Προσπάθησε να μπεις μέσα στην καρδιά σου, να δεις τι γίνεται εκεί μέσα, να βάλεις μια τάξη, να σκουπίσεις, να καθαρίσεις και τότε θα δεις το ταμείο το επουράνιο, δηλαδή θα δεις μέσα σου με αυτή την κίνηση από μέσα θα ανέβεις προς τα πάνω και θα δεις ουράνια πράγματα. Διότι αν εν είναι και τα δύο και διαμάς εισόδου συγχρόνως βλέπονται. Ένα πράγμα είναι και τα δύο και αυτά που έχει μέσα το άνθρωπος και αυτά που είναι τα ουράνια. Μία είναι η είσοδος. Από μία είσοδο περνάει κανείς και βλέπει μέσα του και βλέπει και τα επουράνια. Επειδή η κλίμαξη εκείνης της βασιλείας είναι εντός σου και κρυμμένη. Γιατί η σκάλα για τη βασιλεία εκείνη την ουράνιο, η σκάλα βρίσκεται, ακουμπάει μέσα σου. Ακουμπάει μέσα σου και ανεβαίνει προς τα πάνω. Αγωνίζου δια ανδομήχου μελέτης και βαθίας θεωρίας της αμαρτίας σου και θεύρεις εύρια να βάσεις την καρδία σου για τον οποίο θέλεις δυνηθεί να αναβείς την ουράνη βασιλεία. Να κάνεις ένα αγώνα εσωτερικής μελέτης, έρευνας του εσωτερικού σου κόσμου και συλλογισμών πάνω στις αμαρτίες σου και τότε θα βρεις τρόπους να ανέβει η καρδιά σου, να ανέβεις πνευματικά πάνω και με αυτή τη διαδικασία θα φτάσεις μέχρι τη βασιλεία του είναι πουράνιο. Η Θεία Γραφή δεν εφανέρωσε εις εμάς όποιοι είναι τα πράγματα του μέλλοντος αιώνος. Η Αγία Γραφή δεν περιγράφει ποια είναι αυτά που θα αντιμετωπίσουμε, θα συναντήσουμε στο μέλλον τα αιώνα. Αισθανόμαθα όμως εντεύθεν την τρυφήν αυτών πριν της αλλοιώσεως, της φύσεως και της εκ τούτου του κόσμου εξόδου. Αλλά όμως έχουμε μια πρόγευση, τα αισθανόμαστε, εάν δεν πέσουμε πολύ χαμηλά, και τα αισθανόμαστε μάλιστα προτού να φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Γι' αυτό και πολλοί από τους εναρέτους ανθρώπους φεύγουν πολύ ήρεμοι, πολύ ευχαριστημένοι από τον κόσμο αυτό, γιατί ξέρουν πού πάνε. Δεν έχουν αγωνία. Διότι ευκόλως εδίδαξεν εις ημάς τούτο, δια ονομάτων επιθυμητών και ενδόξων, ή να ερεθίσει ημάς των πόθων τούτων λέγουσα. Διότι έχουμε μια διδασκαλία για τα ουράνια πράγματα. Είναι αυτή η διδασκαλία, προέρχεται από τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος είχε εμπειρία της Βασιλείας του Θεού, των ουρανίων πραγμάτων, και λέει «Ιρπάγιν», έγινε αρπαγή, πήρε ο Θεός και τον ανέβασε ψηλά, και τότε είδε πράγματα που τέτοια πράγματα δεν είδε ανθρώπινο μάτι, τέτοια πράγματα δεν σκέφτηκε ανθρώπινος νους, τέτοια πράγματα δεν επεθύμησε. Διότι ένας άνθρωπος επιθυμεί κάτι που το ξέρει. Εάν δεν το ξέρει, πώς να το επιθυμήσει? Αυτά είναι, λέει, ανθρώπινο μάτι δεν τα είδε, αυτοί οι ανθρώποι δεν τα άκουσε, επιθυμία ανθρώπινη δεν τα συνέλαβε να τα επιθυμήσει. Αυτά είναι όλα τα ουράνια πράγματα τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Αυτά τα λέει ο Παύλος από την εμπειρία της θεώσεως που είχε ο ίδιος. Και δεν έχουν ομοιότητα, τα μέλλοντα αγαθά είναι ακατάληπτα. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα μελλοντικά αγαθά είναι ακατάληπτα, δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν έχουν καμία σχέση με τα τωρινά, με την εγκόσμια πραγματικότητα, και δεν έχουν με κανένα πράγμα ομοιότητα με κανένα πράγμα του κόσμου αυτού. Δεν μοιάζουν με τίποτα από τα ανθρώπινα πράγματα αυτού του κόσμου. Η πνευματική τρυφή δεν είναι ομοίατη τρυφή και ειδίτητη των ιδέων πραγμάτων τούτου του κόσμου. Η πνευματική απόλαυση δεν είναι η ίδια με την απόλαυση των πραγμάτων αυτού του κόσμου. Διότι αν τούτο δεν έχει ούτω, λοιπόν το «Η Βασιλεία του Ουρανού εντός ημών εστί» και το «Ελθέω τη Βασιλεία σου» φανερούσουν ότι πρέπει εμείς να αποκτήσουμε ύλην των αισθητών πραγμάτων στη μετέναν καρδία διαραβώνα της τρυφής της ουρανής βασιλείας. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως, η απόλαυση των ουρανίων πραγμάτων δεν έχει καμία σχέση με τα ανθρώπινα, με την γλυκύτητα, την απόλαυση των πραγμάτων του παρόντος αιώνος. Και είναι ευνόητο ότι έτσι έχουν τα πράγματα, διότι η Βασιλεία του Θεού είναι εντός μας και επίσης προσευχόμαστε να έρθει η Βασιλεία σου. Αυτό φανερώνει ότι εμείς θα έχουμε μία κάποια εμπειρία, όχι όμως ακριβώς όπως είναι η πραγματικότητα στην άλλη ζωή. Είναι ανάγκη ώστε το κτήμα να είναι όμοιο με τον αραβώνα. Τώρα του παρόντος αιώνος, τα αγαθά, αυτά που νιώθει ο άνθρωπος, είναι σαραβώνας. Ο γάμος θα γίνει μετά. Και βέβαια, ο αραβώνας είναι με ένα πρόσωπο. Με το ίδιο γίνεται ο γάμος. Έτσι, αυτά που βλέπουμε τώρα, αυτά που βιώνουμε τώρα, έχουν μια σχέση, μια ομοιότητα με αυτά που θα δούμε μετά. Όπως ακριβώς συμβαίνει, το μέρος είναι το ίδιο με το όλον. Μια ποσότητα, έχεις ένα καλάθι με μήλα, ένα μήλο είναι όπως τα άλλα μήλα. Και αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη είναι το ίδιο με αυτό το είδωλο, με αυτό που είναι μπροστά στον καθρέφτη. Εάν δε αυτή η εντός ημών ευρισκόμενη βασιλεία του ουρανών δεν δεικνύει το όλον, εάν η βασιλεία του Θεού αυτή, αυτός ο παράδεισος που νιώθει η καρδιά του ανθρώπου, δεν έχει σχέση με το όλον, με αυτό που θα δούμε μετά, όμως παρά τα αυτά έχει μία σχέση, διότι είναι το μέρος, είναι μία πρόγευση, είναι κάτι παρόμοια. Εάν αυτή η αίσθηση βασιλείας ουρανών υπάρχει νοερά ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αν αυτή η αίσθηση της βασιλείας των ουρανών είναι νοερά ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, νοερά ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, μυστήρια πράγματα πολύ υψηλά, όπως το ερμηνεύουν αυτό οι Άγιοι Πατέρες, αυτοί που ερμήνευσαν τις γραφές, αυτό σημαίνει ότι αυτό που βιώνουμε τώρα είναι μέρος του όλου και ομοιάζει με το όλον. Φιλάρετος είναι όχι εκείνος όσοι της πράττει το καλόν διαγώνων, αλλά όσοι δέχεται με τα χαράς τα επακολουθούντα στην αρετή κακά. Φιλάρετος, φίλος της αρετής, δεν είναι αυτός που πράττει ευχαρίστως με αγώνες το καλό, αλλά αυτός που δέχεται τα κακά που έρχονται στο δρόμο της αρετής. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος της αρετής, έχει πειρασμούς και δυσκολίες. Φιλάρετος δηλαδή είναι αυτός που αντέχει στις δυσκολίες του αγώνος, που δεν το βάζει κάτω. Δεν είναι μέγατη το να υπομένει στα θλίψεις της αρετής, όσο το να μην απορεί και στεναχωρεί το νους στην εκλογή του καλού αυτού θελήματος, στον καιρό της κολοκίας, του γαργαλισμού. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα κανείς να δείχνει υπομονή στις θλίψεις που συνοδεύουν την αρετή, τον πνευματικό αγώνα. Σπουδαίο είναι να μην απορεί, να μην στεναχωρείται ο νους, να μην βρει σε μια μηχανία ένα δισταγμό να εκλέξει το καλό στον καιρό του πειρασμού. Πάσα μετάνοια γινωμένη άνευ προαιρέσεως, ούτε χαράν περιέχει, ούτε λογίζεται αξία ανταμοιβής. Η μετάνοια που δεν έχει μέσα της τη θέληση του ανθρώπου να διορθωθεί, δεν έχει καμία αξία, δεν έχει καμία αμοιβή. Μπορεί να υπάρχει μετάνοια χωρίς συμμετοχή, μπορεί να είναι μια συνήθεια. Έχω μάθει να προσεύχομαι το πρωί, το βράδυ, να διαβάζω λίγο από την Αγία Γραφή και τα κάνω αυτά τυπικά, στεγνά, χωρίς συμμετοχή καρδιακή. Σκέπασον τον πτέοντα όταν δεν έχεις εκ τούτου ζημία. Κάποιον που φταίει, εάν δεν φοβάσαι να βλαβείς εσύ, να συμμετέχεις στην αμαρτία του, να τον σκεπάσεις. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο βασιλεύς και Άγιος της Εκκλησίας είπε ότι ήταν τότε ταραχή με πτέσματα κληρικών και είπε, λέει, εγώ αν δω ένα κληρικό να αμαρτάνει θα βάλω τη χλαμίδα μου, θα το σκεπάσω να μην τον δουν οι άλλοι. Ενθάρρυνον δια του λόγου σου τους ασθενείς και τους λυπημένους κατά την καρδία, κι όσον σε δυνατόν ελέησον αυτούς δια της χειρός σου, και θέλει σε ενθαρρύνει και σε ελεεί η δεξιά εκείνου ώστε διατηρεί τα πάντα. Με τα λόγια σου, λέει, δώσε θάρρος, ενθάρρυνε αυτούς που είναι ασθενείς και λυπημένοι στην καρδιά τους, και όσο μπορείς, όσο σου είναι δυνατόν, άπλωσε το χέρι σου και δώσε ελεημοσύνη, και τότε θα σε ελεήσει η δεξιά του Θεού. Τότε δηλαδή θα σου τα δώσει ο Θεός αυτά που εσύ δίνεις. Γίνω κοινωνός της λύπης των άλλων με τις εμπόνου προσευχής και συμπαθίας της καρδίας σου. Να γίνεις κοινωνός στη λύπη των άλλων, πώς? Κάνοντας προσευχή και με τη λύπη της καρδίας σου. Και θέλει ανοιγή εμπροστεν των αιτημάτων σου η πηγή του θέλεως. Και τότε, ενώ παρουσιάζουν στο Θεό τα αιθήματα, εσύ και παρακαλάς, θα σου ανοιχτεί και για σένα η πηγή του Θείου Ελέους. Με τα κόπου και πόνου παρακάλωσον πάντων των Θεών, έχουν την καρδία σου αγαθούς λογισμούς, πλήρης κατανοίξεως, και ο Θεός θέλει φυλάξει τη διάνοιά σου εκ των ακαθάρτων και ρυπαρλογισμών, ή να μη ενευριστεί εισέει ο δός αυτού. Με κόπο, με πόνο παρακάλωσε πάντοτε το Θεό να έχεις λογισμούς πλήρης κατανοίξεως μέσα σου και να φυλάγεσαι από τους ακαθάρτους και ρυπαρούς λογισμούς, να μην μπερδευτεί, να μην ματαιωθεί η οδός του Κυρίου στην προσωπική σου ζωή. Καταγίνου πάντοτε στην ανάγνωση και μελέτη των Θείων Γραφών, εννοών ακριβώς τα περιεχόμενα εν αυτές. Διάβαζε τις Αγίες Γραφές, προσπάθησε να καταλαβαίνεις τα νοήματά τους, των Γραφών, για να μην συμβεί ώστε με την αργία του νοός, το μυαλό είναι διασκορπισμένο, να μην συμβεί να μολυνθεί η εσωτερική σου όραση από τους ακόλαστους ξένους με την πορεία σου λογισμούς. Μη θελήσεις να δοκιμάσεις τη διάνοιά σου εις ακολάστους λογισμούς ή εις πρόσωπα τα οποία σε επηρεάζει. Να μην είναι κανείς θαρετός και επιτρέπει δηλαδή στον εαυτό του επικίνδυνους αμαρτωλούς λογισμούς ή τη συναστροφή με πρόσωπα που δεν είναι σοβαρά, τα οποία σε βάζουν σε πειρασμό, νομίζουν ότι δεν νικάσαι υπ' αυτόν με την εντύπωση την ψευδή ότι δεν κινδυνεύεις, δεν πρόκειται να νικηθείς από τους λογισμούς αυτούς ή από τα πρόσωπα αυτά. Διότι οι σοφοί των Ελλήνων δια του Θεού του λογισμού εσκοτήθησαν και μωράσαν, διότι οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι, οι σοφοί που δεν είχαν θεογνωσία άφηναν το νου τους να πάει εδώ και εκεί και εσκοτίστηκαν και έγιναν μωροί. Μη θησάβριζε στον κόλπο σου τη φλόγα των κακών αθυμίσεων, άνευ δυνατοτέρων στενοχωριών του σώματός σου. μην επιτρέπεις μέσα σου να εγκαθίστανται παλαιές κακές ενθυμίσεις, και μάλιστα αυτό να το κάνεις χωρίς να έχεις κακοπάθεια, χωρίς να ταλαιπωρείς το σώμα σου. Δύσκολο είναι άνευ γυμνασίας να δεσμευτεί νεότης υπό το ζυγόν καθαριότος. Είναι δύσκολο χωρίς εξάσκηση να χαλιναγωγηθεί, να δεσμευθεί η νεότητα και να μπει κάτω από το ζυγό της καθαρότητος. Η αρχή του σκοτασμού του νόος εν πρώτης άρχεται εκ της οκνηρίας. Πώς αρχίζει να σκοτίζει το νους? Πρώτα είναι η οκνηρία, η τεμπελιά που έχει ο άνθρωπος στην εργασία την πνευματική και στην προσευχή. Διότι δεν υπάρχει, λέει, άλλη οδός πλάνης στην ψυχή παρά το να πέσει από την πνευματική εργασία και την προσευχή. Όταν η ψυχή στερηθεί τη βοήθεια του Θεού, εύκολα πέφτει στα χέρια των εχθρών της. Έλκεται η ψυχή στα εναντία τούτων, διότι όθεν ήθελε γίνει η μετάβαση, είναι αρχή του εναντίου μέρους, εκτός εάν πράξει τα έργα της αρετής. Δηλαδή, αν σε πάει προς τα κάπου σε κακό πράγμα ο λογισμός, είναι η αρχή που χτίζεται το αντίθετο. Εκτός αν υπάρχει η διάθεση και η προσπάθεια να πας προς το δρόμο της αρετής, τα έργα της αρετής, και δεν φροντίζεις τα μάταια πράγματα. Δείξον την ασθένειά σου πάντοτε προς τον Θεό και θέλεις πειραστεί υποσώσεις τον εχθρό σου. Οπότε μονωθείς την βοήθεια από τη βοήθεια του φυλάσσοντος. Δείξε την ασθένειά σου πάντοτε μπροστά στο Θεό, να παραδεχθείς ότι είσαι ασθενής, και έτσι θα γλιτώσεις. Δεν θα σε πειράξουν οι εχθροί σου. Όταν δηλαδή στερηθείς από τη βοήθεια του Θεού, ο οποίος σε φυλάξει. Η πράξη του Σταυρού υπάρχει διπλή, και τούτο δια το διπλούν της φύσης ημών ή της δερείται εις δύο, η σώμα και ψυχή. Κειμέν μία συνίσθεση στο να υπομείνει τα θλίψη σαρκός, έτινες προκύψει δια της ενεργίας του θυμικού μέρους ψυχής, και ονομάζεται κυρίως πράξης. Η ψυχή έχει ένα μέρος, το θυμικό, το οποίο συνδέεται κυρίως με πράξεις, και το άλλο είναι το επιθυμητικό, το οποίο είναι πιο θεωρητικό μέρος της ψυχής. Αυτά τα δύο όμως έχουν μια σχέση μεταξύ τους, και η πρώτη, η πράξη, είναι απαραίτητη, διότι αυτή καθαρίζει το επιθυμητικό της ψυχής. Όποιος δηλαδή πράττει αμαρτίες, δεν είναι δυνατόν να καθαριστεί. Ο καθένας λοιπόν, προτού να ασχοληθεί με την πράξη, με το θυμικό, να γυμναστεί καλά, δεν πρέπει προτού να κάνει το πρώτο μέρος να πάει στο δεύτερο. Πριν να νεκρώσει τα μέλη του, τα επίγεια της γης, προτού να θεραπεύσει την ασθένεια του λογισμών του διά της υπομονής της ατιμίας του Σταυρού, αυτός ο άνθρωπος ετόλμησε να το παίξει θεωρητικός, ότι καταλαβαίνει πνευματικά. Θα γκρεμιστεί. Σε όποιο άνθρωπο ο νους είναι μολυσμένος από τα πάθη και τις ατιμίες και τρέχει να φανταστεί δια της διανοίας τα αστείας ενίας, επιστομίζεται δι' επιτιμίου. Ο άνθρωπος που με αυθάδια, ενώ δεν έχει κάνει κάποιο αγώνα και θέλει να το παίξει θεωρητικός, καταλαβαίνει πολύ τα πνευματικά πράγματα, θα φάει επιτίμιο, διότι δεν καθάρισε πρώτα το νου του από τις θλίψεις, ούτε επέταξε τις επιθυμίες της σάρκας του, αλλά μόνο τα άκουσε ή τα διάβασε αυτά. Δεν έχει δική του πείραμα. Και έτρεξε να περπατήσει ένα δρόμο ο οποίος είναι με γνώφο, πλήρης γνώφου, δηλαδή μέσα στα σύννεφα, τα μαύρα. Και αυτός υπάρχει, είναι τυφλός με τα νοερά μάτια. Ξέρετε, σήμερα είναι μόδα αυτό, να θέλουν οι άνθρωποι να διαβάζουν βαθιά πνευματικά βιβλία, ενώ οι δύο είναι σκοτισμένοι. Γιατί και αυτοί που έχουν ακόμη εσωτερική όραση καλή, κινδυνεύουν νύχτα και ημέρα, παρότι είναι γεμάτοι από θείο φως και απ' έξω οδηγούς της χάριτος και έχουν τους οφθαλμούς αυτών γεμάτους δάκρυα και διάγουν τη ζωή τους μέρα και νύχτα με προσευχές και κλάματα. Αλλά επειδή υπάρχουν κρυμνοί στο δρόμο αυτό το πνευματικό, υπάρχουν γκρεμοί τους οποίους συναντάει ο άνθρωπος, και επειδή υπάρχουν και σχήματα πλάνης, ο διάβολος βάζει πολλές παγίδες τα οποία φαίνονται σαν να είναι αληθινά, κινδυνεύουν να χάσουν το δρόμο τους. Τα χαρίσματα του Θεού έρχονται αφ' αυτών ως λέγουσιν οι πατέρες. Τα χαρίσματα, τα θεία χαρίσματα του Θεού έρχονται μόνα τους, έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή δεν είναι το επιδιώκεις και σου δίδεται χάρισμα πνευματικό. Έρχεται από μόνο του. Πώς όμως, ζητείτε μια προϋπόθεση ή κάποιες προϋποθέσεις. Να είναι ο τόπος καθαρός και όχι ρυπαρός. Δίνει ένα παράδειγμα με το μάτι του ανθρώπου. Εάν η κόρη του οφθαλμού του ψυχής σου δεν είναι καθαρά, μη τολμήσει να ειδήσεις την σφαίρα του νοητίου λίγου, να μη στερηθείς και αυτό το λίγο φως. Αν δεν έχεις καθαρά το νοερό μάτι της ψυχής σου, μη θέλεις να ασχοληθείς με βαθιά πνευματικά νοήματα, διότι θα τυφλωθείς και θα χάσεις το φως αυτό το λίγο που έχεις. Ποιο είναι αυτό το απλό φως που έχεις? Είναι η απλή πίστη. Μη θέλεις ανώτερα πράγματα. Είναι η ταπείνωση. Είναι καρδιακή εξομολόγηση και τα ολίγα έργα. Καλύτερα μείνε στην απλή πίστη, στην ταπείνωση, στην απλή εξομολόγηση και κάντα κατά τη δύναμή σου. Γιατί αλλιώς μπορεί να πέσει σε ένα σκοτεινό τόπο που είναι το σκοτάδι της κολάσεως, το έξωθεν του Θεού που είναι μακριά από το Θεό αυτό το σκοτάδι και σε οδηγεί στον Άδη, καθώς ο θελήσας να εισέλθει ανασχύντως με τερεπαρών ματίων στο γάμο. Είναι σαν αυτόν που εδώ υπενήσεται μία ευαγγελική διήγηση που κάποιος πήγε στο γάμο και ήταν λέτσος, ντυμένος εντελώς πρόχειρα και τον διώξαν από το γάμο, διότι εσύ, λέει, περιφρονείς αυτούς που σε καλέσανε, δεν έχεις θέση στο γάμο. Πώς προκύπτει η καθαρότητα των λογισμών? Εκ της προφυλάξεως, εκ της καθαρότητας των λογισμών προκύπτει το φως του φρονήματος. Φρόνημα δεν είναι, είναι μια συνισταμένη όλου του εσωτερικού κόσμου ενός ανθρώπου. Το φρόνημα είναι ο τρόπος που λειτουργεί ένας άνθρωπος. Αυτό σημαίνει φρόνημα. Αν λοιπόν προφυλάσσεται, έχει καθαρούς λογισμούς, τότε θα είναι το φρόνημα φωτεινό, καθαρό. Και ο νους τότε οδηγείται από τη Θεία Χάρη σε αυτό που οι αισθήσεις δεν έχουν καμία εξουσία. Ούτε αυτό το διδάσκεται κανείς, ούτε το διδάσκει. Είναι της χάριτος του Θεού, ενεργήματα της χάριτος του Θεού. Πάω λίγο πιο κάτω. Η θεωρία είναι αίσθηση των θείων μυστηρίων των κεκριμένων εις τα πράγματα και στα αστείας. Θεωρία είναι η αίσθηση των μυστηρίων που είναι κρύβονται στα πράγματα και στις αιτίες των πραγμάτων. Όταν λοιπόν ακούσεις στην θεωρία να λέγει κατάληψη και απομάκρυση κόσμου ή καθαρότητα κόσμου, πρέπει εκ πρώτου όψου να μάθεις και να γνωρίσεις καλώς, όχι ως αμαθής, αλλά ως σοφός διανοητών ενιών, το τι πράγμα είναι η ονομασία του κόσμου και εκ πόσων διαφορών συνίσταται αυτό το όνομα. Και μετά θα μας πει για τον κόσμο, τι σημαίνει κόσμος. Κόσμος είναι, σημαίνει στην αρχαία γλώσσα, είναι κόσμος στολίδι, κόσμημα. Κόσμος λεγότανε η υλική κτήση, αλλά μετά την πτώση έπαυσε να είναι κόσμος. Έτσι. Έχει μια περιπέτεια, διότι έπεσε και ο κόσμος. Γι' αυτό και λέμε κοσμικός. Στην αρχή δεν είχε κακή έννοια. Τώρα πια έχει κακή έννοια. Και είναι το αντίθετο της θεϊκής πραγματικότητας. Θα μας δώσει εδώ μερικά στοιχεία. Τι είναι ο κόσμος? Είναι όνομα περιεκτικών. Εννοεί πολλά μαζί. Και κυρίως αναφέρεται, λέει, στα πάθη. Εάν δεν γνωρίσει ο άνθρωπος πρώτον τι είναι κόσμος, ούτε μπορεί να γνωρίσει πώς από τα μέλη του απέχουν από τον κόσμο και πώς είναι δεμένα με τον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατά δύο ή τρία μέλη απεμακρύνθησαν και εμποδίσαν σε αυτούς των εξ αυτών. Ας πούμε, κατάφεραν να νηστεύουν. Κατάφεραν κάποιοι να γρυπνούν. Όχι σε όλα τα θέματα, σε κάποια μέρη. Και νόμισαν αυτοί ότι είναι ξένοι του κόσμου για τους πολιτείες αυτών. Επειδή έκαναν ένα αγώνα σε ένα σημείο, έχουν μία πρόοδο. Δεν εννοήσαν ούτε γνώρισαν καλώς ότι κατά δύο μόνο μέλη απέχθαναν τον κόσμο. Δεν γνώρισαν ότι μόνο σε κάποια σημεία έχουν πεθάνει ως προς το κοσμικό φρόνημα. Αλλά στα άλλα σημεία είναι βαθύτατα κοσμική. Είναι βαθύτατα κοσμική. Αυτό την πλάνη την παθαίνουν εύκολα μερικοί κοσμικοί άνθρωποι που μετανοούν και μετά κάνουν λίγο χρόνο χριστιανική ζωή και έχουν την ψευδέστηση ότι γίναν και χριστιανοί. Ενώ τα υπόλοιπα πράγματα της ζωής τους είναι εντελώς κοσμικά. Ούτε τα πάθη τους δυνήσαν να αισθανθώσει. Επειδή δεν αισθάνθησαν αυτά, δεν αισθάνθηκαν τα πάθη τους, τα οποία υπάρχουν ακόμη, δεν φροντίζουν να τα θεραπεύσουν. Ζουν μία πλάνη. Ο κόσμος λέγεται εξ εξετάσεως θεωρίας και σύστασης, το οποίο όνομα εφαρμόνης έκανε των παθών. Κόσμος λέγεται η πραγματικότητα που αναφέρεται σε ένα από τα πάθη. Όταν θέλουμε να ονομάσουμε όλα μαζί τα πάθη, λέμε κόσμος, κοσμικότητα, κοσμική ζωή. Αν θέλουμε όμως να τα διαιρέσουμε τα πάθη και τα ονομάσουμε το καθένα ξεχωριστά, αυτά είναι τα μέρη του κόσμου. Όπου σταματούν τα πάθη, εκεί σταματάει και ο κόσμος εκ της διαδοχής αυτού. Ποια είναι τα πάθη? Τα απαριθμεί. Ο πόθος του πλούτου. Δηλαδή το να μαζεύει κανείς γήινα πράγματα, η τρυφή του σώματος, η απόλαυση, η περιποίηση του σώματος. Βέβαια αυτό έχει ένα γενές στοιχείο στη φύση του ανθρώπου, διότι αυτή η ικανοποίηση του σώματος είναι η βάση που οδηγεί τους ανθρώπους στην συνάφεια, στην έβρεση τη συζυγική, στο γάμο. Αλλά όμως η εκτροπή αυτού του πράγματος είναι η πορνεία, η μοιχεία. Ο πόθος της τιμής, κόσμος, να μας τιμούν οι άλλοι. Η προτίμηση και πάσα φιλαρχία. Η έπαρσης της επρέπειας της εξουσίας. Ο στολισμός και η καινοδοξία, κόσμος. Η ανθρωπίνη δόξα, κόσμος. Ο φόβος του σώματος, η να μην δυστυχήσει και πάσχει. Όπου πάβει η ενέργεια τούτων των παθών, εκεί πέθανε ο κόσμος. Όπως είπε κάποιος για τους Αγίους, ενώ ζούσαν στον κόσμο αυτό, ήταν πεθαμένοι ως προς τον κόσμο, δηλαδή είχαν νεκρώσει τα πάθη τους. Εσύ λοιπόν να ψάξεις ποια από τα πάθη σου είναι ζωντανά σε σένα, ενεργά, και τότε θα γνωρίσεις ποια μέρη του κόσμου ζουνε σε σένα και ποια απέθαναν. Όταν μάθεις τι είναι ο κόσμος, εκ διαφοράς τούτο μαθάνεις, διατίνων παθών υπάρχεις δεδεμένος μετά του κόσμου. Άμα καταλάβεις τι είναι κόσμος, κοσμικότητα, πάθη δηλαδή, τότε θα καταλάβεις και ποια ακριβώς είναι τα πάθη που σου περιστοιχίζουν. Για να το πω έτσι σύντομα, λέει περιεκτικά, ο κόσμος είναι η σαρκική διαγωγή και το φρόμεν της σαρκός. Η σαρκική διαγωγή και το φρόνημα το σαρκικό. Όταν κάποιος απαλλαγεί από αυτά τα σαρκικά πάθη, τότε βγαίνει από τον κόσμο, τότε είναι επίγειος άγγελος, σαν άγγελος που κατοικεί στη γη. Και η αποξένωση από τον κόσμο γνωρίζεται, γινώσκεται από την καλή του διαγωγή και από τα νοήματα που έχει ο νους πια, έχει άλλα νοήματα, ανώτερα πνευματικά. Και ανάλογα με τα νοήματα κανείς προοδεύει και φτάνει σε ένα επίπεδο α. Και βλέπε, πάω πιο κάτω, εάν δεν ασθενεί η διάνοια στην απάντηση των σφραγίδων των κρυπτών λογισμών για την καταχθόν μεγαλύτερα φρόρα ή τη συνηθίζει να κόπτει τα σματέα συνθυμής. Να δεις δηλαδή αν μέσα σου γίνεται μια διαμάχη και περισχύει η φλόγα του Θεού, η οποία σβήνει τη φλόγα των παθών του κόσμου. Και τελευταία παράγραφος, αντί δε πολλών βιβλίων αρκούσιν στον άνθρωπο ταύτα τα ολίγα σημεία του κεφαλαίου τούτου. Αντί να διαβάσεις πολλά βιβλία, πολλά αναγνώσματα έτσι από εδώ και από εκεί, σωστά, καλά αναγνώσματα, κράτα λέει υπόψη σου, κράτα βαθιά μες στην ψυχή σου αυτά που είπαμε σε αυτό το κεφάλαιο εάν βρίσκεται κανείς σε ησυχία μακριά από τον κόσμο, είναι ασκητής και είναι απομένος μόνος κάπου, να καταλάβει τι του γίνεται, πως βαδίζει, πως πρέπει να πορεύεται περαιτέρω. Τόσο δυνατός υπάρχει στον άνθρωπο σωματικός φόβος, ώστε πολλάκις μένει ένεκα τούτο άπρακτος και ανενέργητος στα ένδοξα και πολύτιμα πράγματα. Ο άνθρωπος διστάζει να ταλαιπωρηθεί σωματικά, φοβάται, και είναι τόσο δυνατός ο φόβος αυτός, μην και ταλαιπωρηθεί, που διστάζει και γίνεται ανενέργητος στα πολύτιμα, στα ένδοξα πράγματα. Και όταν ο φόβος της ψυχής φανεί έμπροστα του φόβου του σώματος, και όταν ο φόβος της ψυχής, να μην βλαφτώ πνευματικά, να μην πέσω έξω, να μην πλανηθώ, αυτός είναι ο φόβος της ψυχής, και βγει μπροστά στο φόβο του σώματος, τότε γίνεται μια πάλι. Τι υπερισχύει? Ο φόβος μήπως και ταλαιπωρηθώ λιγάκι, ή ο φόβος μήπως απολέσω την ψυχή μου, χάσω την ψυχή μου? Και τότε ο φόβος για την ψυχή μας, να την προστατεύσουμε, να μην χαθούμε η ψυχή μας, αδυνατίζει το φόβο για το σώμα. Γιατί συμβαίνει όπως το κερί, το οποίο λιώνει από τη φλόγα. Έτσι λοιπόν η θεϊκή αγάπη, το ενδιαφέρον για τα πνευματικά, λιώνει το φόβο από την ταλαιπωρία που θα προκύψει στο σώμα μας. Και στο Θεό ανήκει η δοξολογία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Κυρίας σώζε πάντα σήμας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό.